empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Benvidas a un novo programa de Ireki Gaiola. Hoxe, Seneme Mais Eu, Iris, retransmitimos dende a 96.0 da FM de Bilbo Iría Irratia. Benvida tamén se nos estás a escoitar dende o streaming da nosa web, no podcast de arquivo ou na plataforma iVoox, sea a forma que nos estás a ouvir.
Arrincamos pois unha nova xeira do que ten man ser un espazo de información e divertimento, así como unha embaixada cultural radiofónica galega en Euskal Herria. E sen máis, pasamos ao sumario.
Moi boas a todas. Este programa está cargado de propostas interesantes da actualidade cultural galega. Hoxe falamos coa poeta cantante Lucía Aldao, que vén de publicar Pava, o seu primeiro disco. Ademais, queremos falar dunha realidade difícil e moi actual, que é a saúde mental e o índice de suicidios na xente nova. Para iso falaremos con Brais Meire, que é psicólogo galego e que traballa no Servizo Vasco de Saúde. Por último, tamén na nosa sección de Embarcapeix, achegámonos hoxe a Pontevedra para falar de novo cos compañeiros do Liceo Mutante, un proxecto social que xa pasou por Ireki Gaiola hai uns meses e que está a ver amenazada a súa continuidade por mor dunha resolución urbanística do Concello.
Sede benvidas logo a un novo programa de Ireki Gaiola. Comenzamos con un dos temas do disco da nosa primeira convidada, Lucía Aldao, canción que leva por título A do Faro.
Saes guapa na foto se disfarra.
Aldao é unha artista galega nada na Coruña. Poeta, cantante e música, entre outras facetas, leva máis de 20 anos enchendo o país coa súa obra poética, sempre con propostas experimentais e diversas. Dende 2005 crea poesía, humor e música no proxecto Aldao Lado, xunto con María Lado. E no 2011 crea un grupo poético, Poetas da Hostia, xunto con outras voces galegas coas que achegaron a poesía a un público diverso a través de Poetry Slams. Durante estes anos forma parte de diversos espectáculos e proxectos tamén poéticos e musicais, presentou certames literarios e achegou a poesía no programa de Radio Galega Tres Peixes Voando. E no ano 2018, cando publica o seu primeiro poemario en solitario, Todo isto antes era noite, un libro no que podemos facer un percorrido pola Coruña, atoparnos amor, desamor, identidade e metapoesía. Aí apenas unhas semanas que lanzou un novo proxecto, o seu primeiro disco, titulado Pava, Lucía deixa claro de novo a súa multidisciplinariedade, cun EP no que se define como proxecto musical expansivo. Deste disco e da súa traxectoria imos falar hoxe con ela.
Benvida a Ireki Gayola, Lucía.
Hola, boa tarde.
Grazas por atender a nosa chamada. Antes
grazas
de falar...
a vos.
Muy ben. Grazas de... Antes de falar da túa longa traxectoria, estamos hoxe nas ondas de Bilbo Iria Irratia para falar do teu novo disco, que leva por título Pava. Para
así
comenzar, contanos un pouco como foi o proceso creativo do disco.
Pois o proceso creativo do disco, que son, nada, son cinco temiñas, simplemente, aínda que se empezouse a gravar en 2017 e levaba xestándose así moito tempo, estou observando así que a xente ten a visión, ¿no?, como que foi algo cociñado a lume lento, non? Pero para nada, todo o contrario, foi algo feito non ás presas, diría eu, ni moito menos, pero sí con moitos esforzos, intentando buscar así o quiño sempre da vida das presas, non? Que a vida adulta en xeral e a vida de moitas persoas que nos dedicamos así ao traballo creativo, que é moi absorbente, non? Entón, bueno, eu desde sempre canto, non desde sempre compoño, supoño que aí está o dato importante para responder esta pregunta, e levaba moitos anos con esa espiña aí dentro, non? De jova, si son poeta e son cantante, como é posible que eu non sexa quen de compoñer unhas cancións, non? Entón, pois este EP, así un proxecto moi personal e o xeito tamén ao mesmo tempo de arrancar esa espiña que tiña eu, non? Si que é certo que nos últimos anos así sí que compoño algo para el dao lado tamén, despois levo moitos anos compoñendo para espectáculos infantis do Salón do Libro de Pontevedra, entre outras cousas, pero así un proxecto tan personal eu non fora quen de sacalo adiante ata que me animei e me puxen así máis en serio en 2017, pero saiu este ano en 2021 e bueno, estou moi contenta, verdade.
A parte musical, asesoraste con músicos que forman parte dunha banda, está xinando co disco agora?
No, o disco fixeno cun produtor musical, que é un amigo, tamén, Diego Delgado, co que mantiven un grupo en Barcelona alrededor de 2008-2009, estando él en Barcelona e unha Coruña. Entón, bueno, foi un proxecto que sí que funcionaba ben, que estábamos así moi contentas as dúas con esta historia, pero que, digamos, que desfixo a distancia, non? Entón, a actualidade, Diego Delgado está en Berlín, coincidiu que eu, a partir de 2017, estou indo todos os anos a traballar nun tema de traducción coa Universidade de Leipzig, entón eu rasquei aí sempre uns diñas con esforzo para poder traballar con él. Entón, quen está detrás da producción e de toda a instrumentación por completo e todo é Diego Delgado, que, bueno, é unha persoa... na que eu confío moito, como amigo, evidentemente, e a nivel artístico e musical tamén, entón, pois, pareceume que era a mellor persoa para estar detrás da producción deste EP.
E teremos xira do disco, virás por acó.
¡Qué gran pregunta! Y bueno, qué gran pregunta, qué evidente, ¿no? Porque es a consecuencia lógica, ¿no?, de sacar esto. De momento no, porque, bueno, a miña dedicación principal é al dao lado, é o dúo poético e musical que manteño con María Lado desde hai 16 anos xa, E sí que é certo que temos así un ritmo de traballo bastante frenético, entón, conxugar as dúas cousas non é que sexa complicado, que por suposto que se pode, pero este proxecto, o que comecei con Pava, son simplemente 5 cancións, sí que exixe que compoña máis, que grave máis, que edite máis, e a partir de aí, pois, sí que sería maravilloso facer a xira. Pero, de momento, é simplemente un desexo.
Uh-huh. Pero supoño que estarán chegando as primeiras valoracións e opinións da xente, non? Como valoras o que te está chegando da xente que escoita o EP?
Pois claro, como estas cousas solo escoitas o bo, pois a dos de maravillas. A ver, está tendo unha acollida moi bonita, verdade, estou moi contenta porque, bueno, sí que, o ser así un primeiro traballo musical completamente meu, sí que está así moi feito desde o corazón, que as cousas claras, pero vexo, estou vendo agora, a posteriori, sabes, porque realmente ata que se estreou, eu pensaba que nada estaba claro dentro dese disco, sabes, pensaba que era unha cousa caótica, que non se iba a comprender porque nin eu a comprendía, bueno, esta importancia que lle damos as cousas cando estamos dentro, non? E basta que se compartan, eu vou de compartir, non? O que sexa, o traballo creativo ou calquera agobio ou que sexa, que cando compartes, pois xa se lle quita todo o ferro do mundo e xa ocupa cada cousa o seu lugar, non? Entón, pois eu estou contenta porque sí que está tendo unha acollida así moi bonita, pois moita xente está escoitando ata o diálogo, como digo eu, non? Porque sí que, bueno, recoñezo que hai un, bueno, que hai algún tema aí un pouco pegañento demais, entón, pois sí que ten escoitas, así nas plataformas, recibo comentarios así bonitos, de xente que está contenta de que se EP exista, non? Entón, bueno, pois eu sorprendida e agradecida e contenta.
A verdade é que é un bo EP. Eu como ointe que a descubrín así como sen querer, gustoume. Falabas dun dos teus proxectos dos máis recoñecidos, que é o que compartes con María Lado, Alda ao Lado, dende xa, como dicías ti, máis de 16 anos, no 2005, se non estamos errados, comezastes, verdad?
Xusto, sí, efectivamente.
Vale, este proxecto, corríxenos se nos equivocamos, pero é unha mistura, non, de espectáculo poético, humorístico e musical, elevades xirando, sí, por todo o país nestes últimos anos, verdade?
Sí, así é. María e eu xuntámonos en 2005 por un proxecto concreto. Bueno, xalamos, fixémonos amigas a partir de ser poetas, a partir de coincidir pois en recitais, congresos e estas cousas. E ofreceusenos aí unha oportunidade en 2005 de facer un espectaculiño xuntas, como a moitísimos e moitísimas poetas máis de aquí, que se chamaba Translítera, onde había que xuntar poesía e novas tecnologías. Nos fixemos unha festa, aparte eran, bueno, recitais que se facían en museos, fundacións, aquí en Galicia, e xa non paramos nunca máis. Uh-huh. Entón fomos quitando así cousiñas dese espectáculo. Nese espectáculo en concreto, pois tiñamos música pregrabada, bueno, unha DJ que pinchaba os nosos temas, tal, e empezamos a expir, digamos, todo ese formato ata que fixemos fácilmente transportable, digamos. Como se fixo fácilmente transportable? Pois quedando simplemente nos coa guitarra. E nos coa guitarra, que podíamos facer? Recitar e cantar. Que pasa? Que vimos como cada vez iban tendo máis peso e máis importancia todas as historias que fiábamos entre texto e texto, entre canción e canción. Uh-huh. As que fiábamos e as que improvisábamos, porque sí que é certo que nos directos tiñamos moitísimo de improvisación. De feito, eu, por exemplo, sempre os nosos textos son serios, sempre, non son textos cómicos. Hagas algunha excepción, así para algún número en concreto, os textos que escribimos son serios. Uh-huh. Pero claro, esa parte improvisada é bastante humorística. E, de feito, eu ata aí relativamente pouco, un par de aniños ou así, xa máis me sentía cómoda así si alguén decía que éramos cómicas ou humoristas, cousa que por fin me quitei así ese lastre que tiña eu, non o lastre de que nos chamasen cómicas ou humoristas, xa, senón de que nos parecese raro, non? Porque viñamos así da poesía, nos definímonos como poetas y parecíanos así como que se nos estaba quitando de ese lugar, non? Pero afortunadamente podense estar en moitos sitios ao mesmo tempo, é algo que o público agradece. Uh-huh. Entón, neste momento, e xa desde aí unha chea de anos, pois al dado lado é música, poesía e humor.
Bueno, unha boa combinación. Uh-huh. Hai algún momento, algún dos espectáculos que son daza seis anos e son moitos, imagino que teredes moitos para contar, que recordes con especial emoción ou con bo recordo, igual algún dos espectáculos que fixestes fora, no estranxeiro?
Sí, a verdade é que somos así unha caixa de anécdotas e unha caixa de alegrías que nos ten dado a poesía. Eu recordo sempre así con moito cariño un que estivemos movendo un par de aniños, por Galicia e por fora tamén, que levaba por nome, Cría fama e bótate a correr, que era un espectáculo que estaba dedicado neses speech, así que votamos entre tema e tema, entre canción e canción, estaba dedicado ao público máis especial que nos fomos atopando en todos os anos que levábamos xuntas. Porque claro, nos recollemos un público moi diverso, recollemos público da poesía que é maravilloso, claro, ter o público da poesía, pero tamén recollemos moito público que non é da poesía, porque como temos así é poesía escénica, o que facemos é un traballo escénico, entón digamos que temos así un pé posto na música, un pé posto tamén para os teatros, digamos para todo escénico en xeral. Uh-huh. Entón, como estamos así en ambientes moi diferentes, tamén facemos moito centro de ensino, moitas festas populares, moita asociación, temos así un público diverso en escenarios diversos.
Que maravilla.
Entón, claro, sí, é moi bonito, claro, por iso digo que como non ser caixas de anécdotas, atopámonos con xente moitas veces que na súa vida foi un recital de poesía, non? Entón, bueno, pois sempre en aquel espectáculo facíamos así un homenaxe a todas esas persoas que se achegaban a nos, pois claro, con sorpresa, non? En plan de que fago eu nun recital de poesía e que fago eu disfrutando nun recital de poesía, que nos, sendo amantes da poesía, entendemos que moitas veces os recitais, pois, bueno, que non son para un target limitado, non?
É específico, efectivamente.
Sí, xusto, específico.
Lucía, en o 2018, despois de moitísimos anos traballando no ámbito da poesía como poeta, pero sempre dunha maneira, como ti dis, inédita ou dunha maneira máis en espectáculo, en directo, é cando publicas o teu primeiro libro, que se chama Todo isto era noite, verdade?
Todo isto antes era noite, efectivamente.
Que te leva a dar ese paso? Por que decides nese momento, despois de tantísimos anos, por fin, escribir? Deixalo plasmado.
Pues mira, supoño que medrar así moitas, bueno, medrar, Dios mío, nin que fora eu aquí, que se ir camiñando pola vida, pois moitas veces tamén supón así facer un doble check destos, non en moitas cousas, en plan de, bueno, veña, vou quitarme estas cousas de enriba. Que me falta a min? Faltame un libro. Por que me falta un libro? Entón, poste a pensar. Entón, un libro faltache si levas, pois sí, eu tiña cantos, ahora teño 39, hai 3 anos que publiquei, pois tiña 36 anos cando publiquei. E levo escribindo desde os 16. Entón pensas, eu levo 20 anos escribindo, bueno, levo moitos máis, pero formando parte dun sistema literario, digamos, activamente, o sea, recitando e todas esas cousas. Si levo 20 anos formando parte activa deste sistema literario, por que non publiquei eu ata agora? Pois as razóns son múltiples, non? Por un lado, había un tema pois de inseguridades, claro, quero dicir que iso está aí. Eu defendo traballar desde oralidade sempre, a poesía escénica, o directo, o inmediato, iso defendo moitísimo e agardo non fartarme nunca e que me sigan cantando como me encanta. Pero sí que é certo que oral o inmediato tamén é un xeito de protexerse de exposición, non? Cando os traballos quedan fixados, como é calquera traballo creativo, ten a vontade de compartirse, non? E casi todos quedan fixados, quer dizer, un cadro pode estar nun museo ou nunha casa de alguén, un disco pode estar en todas as plataformas ou nas túas estanterías ou o que queiras, e os libros nas bibliotecas, todo iso. Iso provoca unha exposición que moitas veces, impresiona e non te ves quen de sumir. Entón, bueno, pois aí eu creo que algo diso había. Non 100%, ni moito menos, pero algo diso había. porque, bueno, ten todo sentido, ¿no? En plan, ¿por qué non publiquei eu aquí? ¿Qué pasa aquí? Uh-huh. Entón, pois, esa é unha das respostas. E despois tamén hai certo enfado que ainda hai a día de hoxe co sistema editorial. Quero dicir, publicar un libro crear cultura, claro que sí, pero tamén é un negocio. É un negocio onde a única parte imprescindible, que é a autora, porque distribuidoras hai moitas, editoras hai moitas, libreiras hai moitas, pero a única parte imprescindible é a parte que
cría, ¿no?
Vive por ese, por ese tremendo traballo que é publicar un libro. Entón eu aí tiña un enfado grande, porque dicía, ostras, pero entón isto que é un traballo tan, tan potente, que ademais conleva esa exposición, sabes, resulta que somos as olvidadas agora, en plan, en que momento crea xente que escribe unha escritora? Nos seus momentos libres, non, é o meu traballo. Nos seus momentos libres, vou ao mercado, crio os meus sobrinhos, vexo as amigas, que son, eso son outras cousas. Entón, aí había certo enfado que do que me tiven que desprender para, porque sí que había necesario, tanto para a xente que me sigue, como para mí mesma tamén, que, jo, estou así como falando mal do que publicar, pero claro que me fixo ilusión, e claro que me parece moi ben publicar. Pero bueno, son así, bueno, por darse así máis dun motivo, non? Que creo que algo do que se fala pouco, estas cousas, e que creo que están na cabeza de moita xente que producimos cultura, non?
Bon, eu vou a romper un pouco a dinámica da entrevista.
A ver, a seguinte pregunta.
Eu cambiar o guión totalmente. Foi uns programas, estamos facendo unha pregunta a certos elementos que pasan por aquí, pois hola son Mario, outro día a Esther Estevez, a presentadora digo Choeu, para que nos un pouco nos definiran o que para elas era, pues bueno, a galeguidade, non, como di hola son Mario, non? Para Lucía, que é a galeguidade?
Ay, qué pregunta tan difícil. Es muy difícil porque si no profundizamos así un mínimo, y no sé si me veo que ande facelo en este momento, iso de pensar na galeguidade, úneme a min a unas cousas, únenos como povo, digamos, a uns clichés que eu creo que non nos representan en absoluto. Claro, eu vexo que respondería moita xente a que a galeguidade, teño claro, non sei o que respondería eu, pero teño claro que respondería moita xente, e que sei que eu non estaría de acordo para nada. Sabes, todos esos clichés que levan tantos años repetiéndose de el gallego no se sabe si sube o si baja, o galego fala descantando.
Un anuncio de Gadis, básicamente.
Esa historia, ¿sabes? Entonces, como yo tengo así como muchísimo interés en apartar o galego de falar de Galicia y o humor galego de hacer humor sobre estos clichés galaicos y tal, de repente quedo perdida en la respuesta.
Bueno, pero,
digo, vale,
pero
entonces, si teño claro que isto non é a galeguidade, que é a galeguidade?
Bueno, pois é unha, é un bo punto de partida, non? Saber o que
sí,
non
é. Sí. Claro, entón, isto sei que non o é, que non o representa en absoluto, ainda que sei que conecta moitísimo con moitísima xente, porque non o representa, pero non é unha mentira.
Claro.
Sabes, quero dicir, pois tamén disfruto ás veces, poucas, pero ás veces sí que disfruto atendendo así a certo tipo de humor que me recorda, claro, recorda a miña abuela, por exemplo, ¿sabes?
Pode ser a alternancia entre a Galicia ideal e a Galicia real, non?
Sí, bueno, pero ideal, que ideal?
Bueno, cada
teño aí moi claro.
Cada persoa ten como seu... o seu, a súa idea, non? Do que pode ser.
Sí, desde logo.
Por iso a pregunta, e por iso vos pon tan nerviosas e nerviosos cando vos la facemos.
Sí, é moi complicada. É moi complicada porque quedo sin resposta. Teño claro que non é, ou que non se debería potenciar, porque repito, non nos representa, pero despois quedo en plan de, ah, pero entón, que somos nos? Entón, non xa sei dicir. Non sei o que é a galeguidade. Esa é a miña respuesta.
Igual a galeguidade é ser diversas tamén.
Pues sí, sí. Desde logo, claro que sí, é super diversa.
Tero dereito de ser diversas, non?
Sí, claro.
Temos que ir rematando, Lucía. Vale. É un prazer e gustaríanos, pois, para rematar, que nos contaras un poquinho os proxectos futuros máis inmediatos que tes.
Pois mira, o proxecto futuro así máis inmediato, co que estamos así moi ilusionadas, é que para 2022 imos levar al dao lado con banda os escenarios.
Anda.
Entón, pois temos así, nada, estamos xusto estes días estamos acabando ca grabación e ca edición do segundo disco del dao lado, que xa publicamos hai uns meses o primeiro, que leva por título Casa. E entón aí estamos embarcadas nesta historia. E tamén temos o proxecto futuro é descansar un pouquiño, porque levamos uns meses moi intensos, entón agardamos ter así un Nadal e un Xaneiro tranquiliño, todo o que se poida.
Moi ben, pois aproveitado entón o Nadal, Lucía, e nada, se decides vir por Euskal Herria, máis que benvida, aquí temos unha boa diáspora como público.
Sei, xala poida ir.
Foi un placer, a verdade, conversar contigo neste programa de Ireki Gaiola. Para despedirte, imos deixarte coa canción que times máis colleches, Raiolo de Musel. Antes de rematar, por que esta elección? Por que este tema?
Pois porque me parece unha canción moi bonita, moi ben feita e moi pouco escoitada. Entón dixengo, mira, vamos a poñer aquí a Musel, este músico de aquí, de Coruña, afincado en Lugo, tan maravilloso, para que soe un pouquiño e para que a xente disfrute.
Prazer, Lucía. Sempre serás benvida nas ondas de Ireki Gaiola e moita forza e avante.
Moitas grazas, un biquiño.
Obrigada, abur.
Pois tras escoitar o tema de Musel Raiolo, voltamos ás ondas de Bilbo e Erratia, o programa Ireki Gaiola, e temos hoxe con nos a Brais Meire, unha persona que convidamos ao plató do programa e que co cal vamos a falar dun tema que nos está, bueno, chamando moita atención a cando facemos un pouco o guión e os contidos do programa.
Moi boa tarde, Brais.
Boas tardes aos dous.
Bueno, o primeiro de todo, coméntanos cales son as túas orixes e como chegaste a Bilbao.
Pois eu chego a Bilbao vai facer 10 anos dentro de pouco, xa unha década, a década vasca, non? Como me estou empezando a decir a mí mesmo. Chego despois de escollera como destino para facer a residencia en psicología clínica, non? A especialidade en psicología clínica. Entón hai diferentes opcións e decido vir a Bilbao. Tamén hai hai a cuestión de que de pequeno vivín aquí os primeiros 4 anos, non? Da vida no en Hondarribi, non? Entón creo que tamén é algo de volta. Uh-huh. O sea, non vin, sino que voltei tamén.
Uh-huh. Levase un tempo a traballar en saúde mental en Osaquidecha. Uh-huh. Como foi o teu periplo polo Servicio Vasco de Saúde, en que servicio de atopas na actualidade?
Pois sí, como dís, traballo principalmente en Osaquidecha desde fai estes 10 anos e o periplo foi cambiante. Levo transitado por diferentes servicios de saúde mental, principalmente generalistas, digamos, non? Os que se chaman os centros de saúde mental, non? Onde se atende o grosso da demanda en atención en saúde mental en adultos e logo tamén en algún dispositivo específico, en especialización psiquiátrica. E agora mesmo, desde fai uns 7 meses, estou traballando en dous hospitais de día, en Ermo e en Guernica, onde se traballa con persoas con que se chaman o que se lle puso apelativo de enfermidade mental grave, non, pola afectación así tan severa que ten que lles produce, non, a súa trastorno, non, vamos a decir. Uh-huh. Nas esferas da súa vida e logo tamén nun recurso que atende a xente dun perfil máis novo, máis mozo. Que ven de sufrir un episodio psicótico, non? Entón digamos que isto é unha parte dura da saúde mental.
Pois hoxe quixemos traer ao programa unha nova que se ven repetindo nos últimos anos na Galiza. Esta nova é que a primeira causa de mortandade na mocidade na Galiza é o suicidio. Tamén é o territorio no estado no que máis suicidios se producen despois de Asturias. Entón, bueno, isto liga moito co que ti nos estás a contar, pois estás hoxe aquí. Como podemos explicar estas novas dende a saúde mental, dende a túa área?
O certo que estás falando, non? Nos últimos tempos, máis da saúde mental en xeral e tamén do suicidio en particular. É un tema que nese sentido está ben que se poida tocar, non? Que poda ser algo que este como na xenda do social ou que se poda pensar. O suicidio é a primeira, en xeral, non? A primeira causa de morte externa, non? Por diante dos accidentes de tráfico, por diante dos accidentes laborais. Creo que son alrededor de 4.000, non? O número de persoas que se quitan a vida no estado, non? É un problema evidentemente non complexo, non, nas súas causas. As diferencias entre territorios tamén son como non hai nada concluinte de que, non, que poida definir, non, esas diferencias. É verdade que en Galicia é maior, non, que noutras partes do estado. Eu creo que se pode ver o suicidio, digamos, tamén abordalo de diferentes maneiras, pero unha delas é vela e velo como un síntoma, non? Como un síntoma de algo e, polo tanto, un síntoma que nos pode chamar a interpretar, non? A interpretar por que se produce, non? Uh-huh. e dentro desa interpretación pois caben diferentes hipótesis, non? Podemos pensar a nivel máis máis macro, non? Como poden afectar, bueno, como está artellada unha sociedade, como está a nivel dos servicios públicos, a nivel da atención sanitaria, pero tamén das redes no sentido clásico, non? Das redes sociais de vinculación entre as persoas. Esa podría ser unha maneira de intentar entender algo de por qué, non? De por qué sucede. Despois, a nivel como máis individual, non? É unha resposta, non? De moitas persoas ante un sufrimiento que non é abordable, non? Desde outra dimensión, non? E bueno, eu pensaría por aí, non? Uh-huh. Como por esas dúas vertentes.
Uh-huh. E particularmente estamos, o sea, a nova é de cara a toda esta mocidade e a como isto está chamando a atención, como ti dices, está saindo, polo menos estás a falar, e evidentemente do que non se fala non existe, polo tanto moito mellor que se fale desta realidade, ainda que sexa moi dura. Agora que ti tamén estás traballando man a man con usuarias e con persoas, mozas, que particularidades hai igual neste grupo poblacional de cara a afrontar a esta resposta, ou de ter esta resposta?
Sí, a maioría dos da xente que chega a este punto tan tan dramático en realidade non está dentro do sistema de saúde mental, non? O sea, é xente a que non se logra chegar ou que hai algún obstáculo, non? No medio que dificulta o contacto cunha rede asistencial, non? E iso sería algo, por exemplo, un punto como a traballar. Cal é o problema aí, non?
Hai unha
falta. Hai unha falta de recursos, eso é evidente, e aquí, pero tamén en Galicia, non? En Galicia moito máis, e tamén hai unha dificultade, entendo eu, non? A hora de un sufrimento moi intenso como nas mans dos demais, non? Quero dicir, en que sea susceptible de que poida ser como algo no que o outro ou a sanidade, a sociedade, se lle poida axudar, non? E é unha das tamén das particularidades deste tipo de situacións, non? Que é unha desconexión como do, non? Dos vínculos, non? Dos vínculos e do outro en xeral.
Hai unha certa desconfianza, non? Na saúde mental como ferramenta para poder aliviar o sufrimento, dicir, pensas que hai ainda unha lenda negra ou algo así que vincula acudir a un centro de saúde mental como algo moi negativo, como algo que non vaime a marcar de por vida a nivel social, como un fracaso persoal.
Sí, eu creo que hai algo que siga vendo algo desto, non? Non é fácil que alguén fale con abertamente, non, de que ten un problema de saúde mental ou que está sendo tratado por un problema de saúde mental grave, digamos, non? Quero dicir, é algo que se tende a non facer partícipe os demais, non? Uh-huh. Entón, na medida en que iso se poida normalizar, non? Uh-huh. Se poida estar fora dun sinalamento, como te dis tú, non? Dun fracaso, non? Algo que non recaia exclusivamente, non? Sobre as habilidades de non de resiliencia ou as habilidades de xestionar a vida ou as emocións ou non, porque agora está moi 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 de moda por lo todo nese sentido, non? Quero dicir, a saúde mental como unha dificultade agora de xestionarse un mesmo, non? Bueno, pode haber algo deso, pero pode haber moitas outras cousas ou ainas, non? Que explican.
O Xelín, precisamente nunha ilustración, igual ti estás de acordo con esta afirmación, que a saúde mental non é algo individual, senón que hai que colectivizala, que é un problema que está na sociedade, que é algo colectivo e algo social, e hai que abordala, polo tanto, dende aí, dende a base, dende o colectivo. Ti que opinas?
Bueno, opino que esa frase ten moito de certo, non? Quero dicir, se ti lle preguntas a un médico de cabeceira que o que preferiría recetar, pois serían medidas de tipo social, non? Hai unha vinculación da zona onde un vive, nace e vive, non? Con respecto aos problemas de saúde que pode ter, non? Que se chama a saúde vinculada ao código postal, por exemplo, non? Que ten unha repercusión maior moitas veces que a que o código xenético.
Do que estábamos falando antes, para mitigar esa bueno, esa forma de pensar colectiva da negatividade de acudir aos profesionais da saúde mental, que papel terían, pois eso, os estados, os gobernos, ou sería algo que teria que xestionar os propios profesionais? Para, sería un tema máis educacional, de ir educando as novas xeracións en que acudir a un centro de saúde mental tenga as mesmas características que acudir a curarte un constipado ou a un esguince ou...
Que papel podría ter o Estado? Que papel podría ter as...
Quen debería traballar ese factor educacional, non? Para que a xente deixe de ver iso como algo negativo e que non acuda cando ten un problema.
Unha boa pregunta. Home, hai algo que seguramente a institución se pode facer e que se fixo tamén igual noutros ámbitos, noutro momento, non? Estou pensando en cousas que estaban patoloxizadas e xa non están, non? Então, nese sentido, poder ampliar o poder acoller o maior número, non? Digamos, a maior cantidade de sufrimento, non? E de malestar que poida ser vehiculizado, comunicado, non? Todas as medidas que vayan por aí están ben, facer que a xente poida atender o sufrimento do outro, non? Non como unha cousa, como decías tú, como un fracaso personal, sino como unha circunstancia que se dá na vida, non? E que ten unha e que se pode abordar tamén de xeito, non, colectivo ou colectivo no sentido tamén de desde a sanidade, non? Desde unha intervención que implique alguén que está, o sea, que non é a propia persona, non, uh-huh, senón que son os seus próximos ou que son o sistema de saúde. Uh-huh. Entón, todo que sexa por eso en riba da mesa, non sei se con medidas de sensibilización, non, de desestigmatización, penso que tería unha repercusión positiva, non?
E sobre todo de máis recursos para poder aplicar estas medidas, entendo, non?
De máis recursos, sí, a saúde mental é a irmá pobre, non, da sanidade. Hai unha falta, sí, unha falta endémica de recursos, as ratios de psicólogos e de psiquiatras no Estado español son as máis baixas, unha das máis baixas de Europa. E, bueno, nese sentido fan falta máis recursos e máis profesionais. É unha profesión que non require de moito aparato técnico, non? Uh-huh. Quero dicir, require de instalacións físicas e de persoal humano, pero hai que contratar.
Hai que ter vontade, non? Sí. Vontade para criálo.
Bueno, pois, Brais, a verdade é que moitas grazas por estar eso xa aquí con nós, por nos acompañar nas ondas de Bilbo e Ratia. Foi un placer falar contigo e bueno, que nos fagas entender tamén este problema máis de preto, para coñecer a voz dos que estades traballando neste sentido, é o mellor para poder entender o problema real. Así que moitas grazas por vir.
Gracias a vos por me convidar.
Moitos parabéns.
Embarcapeix, o espazo de entrevistas de Ireki Gayola.
Igor, me cuarto dos chetas, me cuarto dos también.
Hay un primero coronel, un paquitarle, por lo solo paquitarle un coronel, y otro por país, hay un
coronel. Y Acho, venga, embarcapeix.
O Liceo Mutante leva ofrecendo actividades culturais e sociais na cidade de Pontevedra dende o 2011. Unha década de traballo colaborativo, asociacionismo, de xeración de redes sociais e de establecer un espazo cultural e diverso de referencia no territorio. Hai algunhas semanas que compartían nas súas redes a complicada situación na que se atopan e que está poñendo en risco a continuidade do proxecto. Para falarmos con detalle desto, contamos con Álex, que é membro do espazo. Así que benvido a Ireki Gayola, Álex.
Moitas gracias.
Benvido e contanos, cal é a situación actual do local do Liceo?
Bueno, ahora estamos parados. Fai final un orde de cese de actividade parte do Concello de Pontevedra. Non podemos facer absolutamente nada. Temos un local totalmente parado.
Uh-huh.
esa situación en la que estamos.
O sea, cando chega esa orden, comeza o conflicto ou é algo que ven desde máis atrás?
Sí, aí empeza, digamos, aí cando se pon a cousa fea. No sé, no verán, estuvimos facendo actividades e estaba vindo a policía local todas as actividades que facíamos, incluso dúas veces por evento, unha cousa así un pouco mosqueante. Entón, vista a presión, paramos un pouquiño, decidimos parar a ver que pasaba e a cousa estaba tranquila, volvimos a programar e xusto día antes de retomar a programación, a orden de feche.
Chega a orden de feche.
Sí. Esa orden nos impide facer calquera cousa no local. Baixo risco de multas, precinto do local, etcétera.
Como se plantexa entón a situación agora? Quero dicir, estades en conversas de alguna maneira co Concello? Hai algún tipo de solución ou damos algún tipo de explicación máis aló das meras ordes xudiciais?
El es la más hermanos dicindo que nos non temos licencia. Obviamente nos non temos licencia porque a licencia que nos piden é de actividade recreativa e espectáculos, como se fósemos unha empresa ou unha sala, eso é prácticamente imposible de cumplir. E entón, que estamos facendo? Estamos traballando cos abogados, ver que ocos podemos atopar na legislación, e estamos tamén tentando presionar un pouco a nivel social. Nos temos a sorte de que temos moitos apoios, non? A xente, bueno, querenos moito, temos cariño, entón estamos a ver si esa presión axuda a que o Concello, bueno, pues nos coide un pouco, nos trate un pouco ben.
Sí,
es un pouco noso que estamos facendo, intentando facer agora, vamos.
Parece que hai como unha dificultade, non, por parte do Concello, de entender a vosa actividade, tratarvos como unha mera empresa de lúdica, sí, de ocio, non? Parece
así
que non.
Así o sentimos nos. Eso como incluso creemos que falta un pouco de sensibilidade política a hora de non comunicarnos nada, porque eres un poquito intervido falar con nos e decirnos, oye, hai un problema aquí coa licenza, podemos solucionar de alguna forma, vamos a buscar alguna solución o algo así. Pero nunca se pusieron en contacto con nos, nunca nos manifestaron nada, máis que policía e orde de cese. Entón creemos que non é xusto tampouco para unha asociación cultural que leva 10 anos facendo cousas que nos traten como así, creemos. Ou falta de vista, creemos, de sensibilidade, non sei.
Falta de sensibilidade, bien. Sí. Alex, crees que hai algúns...
Sí.
Ou credes que hai algúns intereses, sí, por detrás desta decisión ou desta falta de sensibilidade por parte das autoridades?
Creemos que sí. Nos fomos falar con eles, visto que eles non falaban con nos, intentamos falar con eles. Eles nos din que hai denuncias. Estas denuncias, as nosas pesquisas, dimonos conta que dun arquitecto que está comprando propiedades no barrio, no barrio onde está o liceo, que é o barrio de Mollabao, que é un barrio así bastante, bueno, abandonado, humilde, así de xente traballadora e así. Entón, estas denuncias chegan ata incluso por reunións de asambleas. Entón, non unha denuncia por ruidos, non unha denuncia por nada, simplemente molestamos aí. Entendemos que molestamos, porque aí nunca veu a policía a medir ruidos, nunca houve maior problema, vamos, nunca se molestou a ninguén ni nada. Pero sí que última asamblea, hai, non sei, 9 denuncias nun mes, máis que actividades fixemos, por exemplo. Entón notamos unha intencionalidade moi clara, un interese moi claro en botarnos de aí.
¿Cuál está sendo a acollida por parte da veciñanza para con este conflicto? ¿Sentidos arropados polas veciñas e os veciños?
Xeralmente, sí. Sí, nos cando chegamos ao barrio sempre nos sentimos queridos pola xente. Porque, como vos conto, era un barrio así un pouco abandonado, que chegue xente nova a facer cousas e que o barrio colla un pouco de vidilla, pues creo que sempre lles gustou e a relación sempre foi moi boa. Quitando mellor alguna persoa concreto que non lle gusta que estemos ali. Por nosa natureza mellor, pero vamos, en xeral sempre foi boa, así. Este que nos denuncia non é un veciño, ele non vive ali.
Ele
compra as propiedades para, bueno, para especular.
Para especulación.
Claro, pero ele non vive ali, vamos.
Pois, grazas por contarnos isto, Alex. A última pregunta, sí. Tedes alguna actividade programada máis alá, non no espazo, que xa nos dixes que está pechado, senón sí, de como para dar apoio, para mostrar apoio e soporte a vosa loita contra, neste caso, contra o Concello? Tedes, non sei se algún acto previsto ou algo a nivel de redes?
Estámoslo pensando. Estamos pensando en mellor facer cousas de rúa, cousas ao mellor noutras cidades. Estamos vendo un pouco que podemos facer. Estamos ainda, bueno, reuníndonos casi cada semana, facendo asambleas, facendo a ver que por onde podemos tirar. De momento estamos facendo sobre todo traballo de presión. Onte fomos, pues, poñer cartazes por toda Pontevedra, pouquiño, para que se vexa a loita, e logo estamos facendo moitos apoios. A xente sí que está organizando cousas. Por exemplo, o Cine Club de Pontevedra organiza unha proxección dun documental sobre o Liceo o vindeiro martes, por exemplo. E eso, tamén non temos nada claro. Estamos decidindo un pouco sobre a marcha. Pero a idea sí que é facer cosas.
Claro. Cosas, vamos. Vale, despois acotendes os micros e os ánimos da xente que estamos a facer este programa para apoyarvos nesta loita e que poida seguir existindo un local como o Liceo de Mutante en Pontevedra.
Bueno, un millón de grazas, moi agradecidas por acordarvos de nos e apoyarnos.
A vos. Moito ánimo, Alex.
Moito ánimo, Alex.
Moitas gracias. Unha aperta grande.
Agur. Remata un novo programa de Ireki Gayola. Nos agora tomaremos unhas vacacións até o ano que ven e nada, enviarvos unha aperta moi grande dende aquí, dende Mibelia RTA, aos mandos desta nave sideral, o compañeiro Ivón, e quen se despide de todas vos, Senen.
Bueno, Iris por aquí tamén nos micros, como dicen, vémonos xa en xaneiro para o vindeiro programa. Que teñades unhas boas festas, que sigades escoitando Bilboría e Ratia.
Agur, aguño.
Planto mete lautas grandes antenas de telefonía móvil tranquis, escoitando frecuencias das súas vibracións invisibles, o son do cancro entrándose en petar nas miñas células sen saber cando remata. Traídos pola cara da ciencia, temos unha vida e dous lados no cerebro con cada en seu cronómetro. Un vai cara adiante, outro vai a conta atrás, cuspindo e tragando sin xeito, sen equilibrio ningún. A información pasa adiante, nosa sedutora e fresca, pero estamos atraídos pola cara da ciencia. Lavei as miñas más con agua rasa e gasolina, pero non se lle dá quitao o cheiro a merda. Esta tarde tamén quedareis sentado de laudas grandes antenas, ca invasión amistosa do cancro nas células, aceptando e gozando sen xeito, sen equilibrio ningún. O seu son suave arrolándome, unha man imaginaria de muller imaginaria, a única axuda necesaria. Como sabios doutros tempos, entregados aos soños do opio, eu no meu propio fumadeiro de Shanghai, con vistas ao Monte Pedroso, saboreando o encanto de viaxar en tren, as paisaxes hipnóticas, unha noite de sexo con descoñecidas. Memoria ron, memoria ran, memoria ron, memoria ran. Aquela nena era un océano, era río de sal refrescando o meu padal, era raios de sol dos que non fan mal. De lautas antenas de telefonía móvil plantao.
sin saberse nada, lo que dicen sucedeu en realidad. Quiero ser señor del tiempo porque no se para. Amigo, cuando quieres correr, cuando quieres estar, pero no puedes ser estáter. El tiempo de lecer, soy un puto motherfucker. Cuando tengo que cantar, claro, a mentes habitantes de planetas próximos, este virus está feito para nos.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
Eso es todo lo que conoces de Galiza.
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade. Feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría e Racia.
Anos de represión.